habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo talaada ah bisha Maarso ee sanadka 2022kana waa koow waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaad la socodsiinaysaa anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobadan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay nin Soomaali ah oo muddo ku dhow 3 sano ku noolaa dalka Ukraine.
Wadankan waxaan COVID-19 markii burburtay Shuuciyadii wadankii la isku dhigi jiray Soviet Union ayaan waxaan imid waxbarashada oo imid halka waxaan deganaa markii waxaan imid Moscow kadib halkan ayaan soo wareegay halkan ayaan wax ka baran jiray kadib markii aan jaamacadda dhameeyay caruur ii dhalatay ayaan waxaan ka bilaabay inaan ninka ka shaqo bilaabo ku noolaa ilaa iyo waqtigaas halkan ayaan deganaa.
Waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan khudbadda sanadlaha ah ee uu caawa jeedin doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
Sanadkiiba in qolba waxa lagu timaafta qaaday State of Union ku sameeyaa. Halka waa qolkii waxa la eegay sanadka waxa uu soo qabsoomay iyo wuxuu sanadkan soo socda uu sameyn doono. Yaa iyo natiijada soo arrimaha baan garanaysaa oo kaga hadlaa.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ayaa wajahday duqeymaha Ruushka ee talaadadan halka tir ka mid ah ciidamada Ruushka ay isku fidiyeen waddo ku taala waqooyiga caasimadda Ukraine ee Kiev maalintii lixaad ee duulanka dariskooda Ruushka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ukraine ayaa waxay baahisay muuqaal muujinaya in duqeyn ay ka dhacday dhismayaasha ku yaalla magaaladaasi ee maamulku leeyahay ee ku yaalla gobolka la yiraahdo Kharkiv ee bartamaha magaalada, taasoo keentay in dab iyo qiiq culus uu halkaasi qabsado iyadoo halkaasina ay marayeen gaadiid. Ma jirto wax wara oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, balse maamulka magaalada Kharkiv ayaa wuxuu sheegay in guud ahaan weerarada Ruushka ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof ayna ku dhaawacmeen 18 kale. Ciidamada Ruushka ee ku sugan waqooyiga Kiev ayaa si weyn isha loogu hayaa iyadoo laga cabsi qabo in weerar lagu qaado caasimadda dalkaasi. Saraakiisha difaaca Mareykanka iyo sirdoonka Britain ayaa sheegay in koloniyada aysan wax horumar ah ka samaynin magaalada Kiev maalmihii la soo dhaafay. Wafdi ka socda saraakiishii hore ee gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxay ku sugan yihiin Taiwan si ay ula kulmaan madax sare oo ayna u taageerana ugu muujiyaan jasiiradda iskeed isu maamusha iyadoo duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine oo muujinayo khataro ku wajahan dimuqraadiyadda adduunka. Kooxda waxaa ka mid ah gudoomiyihii hore ee Mareykanka ee taliyaasha wadajirka ah ee shaqaalaha Admiral Michael Mullen, la taliyihii hore ee amniga qaranka Ciraaq iyo Afghanistan Megan O'Sullivan, ku xigeenkii hore ee xogayaha difaaca ee siyaasadda, iyo agaasimayaal sare oo hore. Kooxdan ayaa si wadajir ah waxaa ay ula shaqaysay madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ee Bill Clinton, George W. Bush iyo Barack Obama. Safarka ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu booqasho gooni ah ku tagayo xogayihii hore ee arrimaha dibadda Michael Pompeo, kaas oo arbacada isna gaari doona Taiwan si uu ugala hadlo hay-adda la yiraahdo Prospect Foundation ee xiriir kala leh dowladda. Waxaa kale oo la kulmi doonaa madaxweyne ku-xigeenka Li Chengte iyo wasiirka arrimaha dibadda Joseph Wu. Golaha Amniga Qaramada Midoobay ayaa isniintii waxay u codeeyeen in la ballaariyo cunaqabateynta hubka ee xuutiyiinta Yemen iyagoo sheegay inay khatar ku yihiin nabadda, ammaanka iyo xasiloonida dalka ay dagaaladu aafeeyeen. Xubnaha golaha ayaa sheegay in fallaagada ay mas'uul ka yihiin weerarada rayidka maraakiibta ganacsiga ee badda Caasi iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta isaga kala goosha. Golaha ammaanku waxa uu horay ugu soo rogay xayiraad hanti, xayiraad dhanka socdaalka ah iyo cunuqabateynta hubka ee ka dhanka ah hogaamiyaasha xuutiyiinta iyo madaxda sare, balse qaraarkan ayaa si weyn u ballaarinaya cunuqabateynta hubka oo ay ku jiraan dhammaan xuutiyiinta. Yemen waxaa hareeyay dagaallo sokeeya tan iyo sanadkii 2014 markaas oo xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta caasimadda Sancaa iyo inta badan waqooyiga dalkaasi, taasoo ku qasabtay dowladda caalamku aqoonsan yahay inay u cararto koonfurta dalka kadibna ay usii tallowdo dhinaca dalka Sacuudi Arabiya. Si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa mar kale ku baaqay madaxda 27 waddan ee ku jira midowga Yurub in ay u ogolaadaan inuu dalkaasi xubin ka noqdo midowga Yurub. Madaxweynaha Ukraine waxa uu maanta khudbadda u jeediyay baarlamaanka Yurub. Dhinaca kalena dalkaasi waxaa kasii socda dagaalada iyadoo ciidamada Ruushku ay sheegeen in ay ka gooyeen marinkii ay u lahaayeen dhinaca xeebta. Magaalooyinka waddankaasi ayaa waxay isu diyaarinayaan maalmo adag in ay ka horeeyaan maadaama koloniyo ciidamada Ukraine ah ay ku sii jeedaan magaalooyinka waaweyn oo ay ku jirto caasimadda Kiev. Haddaba waa sidee nolosha dadka Ukraine saameyn intee la'eg ayuu ilaa iyo hadda dagaalkaasi ku yeeshay? Arrimahaasi iyo kuwo kale ayuu Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Axmed Saalax Shariif oo 30 sano ku noolaa dalka Ukraine.
Wadankan waxaan imid 1990 markii burburtay Soviet-dii wadankii la isku dhex jiray Soviet Union. Ayaan waxaan imid waxbarashaan oo imid halka waxaan deganaa markii ruuxan imid Moscow, kadibna halkan ayaan u soo wareegay. Halkan ayaan wax ka baran jiray magaalo la yiraahdo Rovno, ayaan wax ka baran jiray. Markii intii aan waxbarashada ku jirayna waxaan guursaday, xaas ayaan halka ku yeeshay. Kadib markii aan jaamacadda dhameeyay caruur ii dhalatay ayaan waxaan ka bilaabay inaan ninka ka shaqo bilaabo ku noolaan. Ilaa iyo waqtigaas halkan ayaan deganaa.
Waa tahay nolosha waddankaasi waa nolol caynkeeya.
Nolosha waddankani xeerar kala duwan ayay soo martay. Noloshii hore shuuciyadda aad bay u dhib badnayn iska bedeleen. Kadib markii ay dimuqraadiya timaaday xurnimada qaateen ayaa waxay bilaabeen in ay sameystaan lacago u gaar ah, basaboor u gaar ah, dokumenti u gaar ah, sharciyo u gaar ah oo iyaga ay leeyihiin. Kii ay 7 sano ay hadda ku dhaqmayeen. Marka way isbedeshay, xeerar kala duwan ayay soo mareen, noloshooda way isbedeshay. Marka xeerarka hadda waxaan dhihi karaa xeerarka ugu wanaagsan ay hadda joogaan. Imraan.
Dagaalkan muddada dhowrka maalmood ee soo dhaafay Sacuudi sidee buu saameeyay noloshii waddankaas?
Dagaal si adag buu saameeyay. Dagaal waa dagaal. Dagaal wax wanaagsan maaha. Sidee buu saameeyay? Dhaqaalihii waddanku saameeyay, dadkii saameeyay, shacbigu saameeyay, dhan walbuu ka saameeyay. Walow uu hadda waddankii uu ku jiro xaalad xun oo magaalooyinkii waaweyna uun garaacayo oo inta waddanka intiisa kale inama qabto.
Cabsi intee le-eg baa laga qabaa marka in Ruushku uu gabi ahaanba la wareego maamulka Ukraine?
Walaal, marka hore horta taye iyo tiro uu naga badan yahay uu ka badan yahay Ruush, uuna ka culus yahay, lama saadaalin karo. Kow, talabaad, dadkan waa dad muwaadiniin ah oo ah maaragtay jecel waddankooda. Aanan rabin marka inay ku dib ugu laabtaan hogaamintii shuuciyadda ay hogaaminaysay ama xulufo uu isaga wato inay waddanka hogaamiyaan. Marka waxaan filayaa xaaladda inay aad isu xumaan doonto haddii aan laga soo gaarin, ay wax iska bedelin xaaladda oo hadal aan wadaadal aan lagu dhammaynin.
Dadka qaar Afrikaanka ah iyo dadka Muslimiinta waxay sheeganayaan in cunsuriyad lagula kacay markii ay ka baxeen Ukraine ay u socdeen wadamada dariska. Ma jirtaa wax cunsuriyadood la kulantay intaad waddanka joogtay?
Cunsuriyaddan way jirtay weligeed, ilaa iyo weligeed ay jirtay. Cunsuriyad xoogaa iska yara qabsoona dahsoon ay ahayd, laakiin cunsuriyad way jirtay. Dadkan waa dad cunsuriyiin ah ee dadka mudan u naceed, laakiin marka hore kuma tusaan oo wejiga marka hore mid waadixa kama dhigaan kortaala, laakiin waa dad cunsuriyiina. Haddana xaaladdu way sii xumaatay. Gobolladii ardaydii wax ka baranaysay iyo wixii ka cararay meesha Carab iyo Afrikaan wax isugu jira ayaa waxay isku haysteen xuduuddii. xuduudi ay u xirabaan dadkii Ukraine-ta markii hore in ayaga la hormariyo oo mesh ka array dadkii Afrikaanta ay Carabta dowladnimada la arrayiga marka waxa la dareensii markay in ay yihiin not first person of ku horeysanay ay yihiin mid labaad iyo saddexaad oo taas ku saleysan marka xaq u suuriyada
meesha waxa ku sugnaa arday badan oo Soomaaliyeed oo wax ka baran jirtay dalkaasi Ukraine haddii aad la sheekaysatay qaarkood muxuu yahay mustaqbalkoodu maxay qorsheynayaan maxaa u qorsheysan
horta dadka wadanka jooga waa dad kala duwan qaar arday ah qaar degana qaar u joogay inay kasii tahriibaan iyo qaar maaragtay xoogaa iska biiray dacmishtira oo joogay degan halkan laakiin inta badan ba hadda way ka tageen wax mustaqbal ah meesha uguma jeedaan waayo haddii wadankii oo dagaal ka socdo oo jaamacadii ay ka carreen lasiga tegay meeshii halka ay yurubtasa inay nolol ka raadsadaan haddii wadankoodu sida qaarkood aan wareystay haddii ay nabad noqoto inay soo laabtaan oo jaamacadooda meesha kasii wataan
adiga iyo qoyskaaga maxaa ku qorshaysan imika in ma ka baxaysaan wadanka mise waa joogaysaan
wallahi horta wadanka waan deganahay sidan kasan waan soo deganaa marka ummadda wadanka waxay qabtaan la qabayaan waxdiba ma leh taas
kaasi waxa uu ahaa Axmed Saalax Shariif oo asalkiisu Soomaali yahay balse haysta dhalashada Ukraine oo warramay Xuseen Baraadan dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in mas-uuliyiin ka tirsan dalka Ukraine ay sheegeen inaysan weli helin cadeymo ku saabsan cunsurnimo lagula kacay dadka ka baxaya dalkaasi waxay socotadeen in ciddii haysa ay u soo gudbiso sidoo kale daacadda V O eduna si madax bannaan uma xaqiijin eedeymaha ku saabsan cunsurnimada ee dhacay weli wararka dhinaca Ukraine ayaan ku jirnaaya mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga caalamka ayaa sheegay in Ukraine ay haatan ka qaxeen dad gaaraya 660,000 oo qof kuwaas oo ay ku jiraan dadka ajaanibta ah oo ku nool dalkaasi Ukraine Soomaalida ugu dambeysay ee kasoo tallaabay xadka ee haatan gaaray dalka Poland waxaa ka mid ah Faarax Ismaaciil Ismaan oo ku nool magaalada la yiraahdo Dnipro ee dalka Ukraine Harun Macruuf ayuu uga waramay xaaladiisa
Harun hadda waxaan joognaa caasimadda wadanka Poland ee Warsaw oo aan shalay soo gaarnay
imisa qof aad tihiin oo Soomaaliya oo isla socota
Soomaalida waxaan ku soo gaarnay gruub isla socda oo ka kooban 7 qof waxaana jiray Soomaali aad u badan oo naga horreeyay iyo kuwo badan oo naga dambeeyay
bal marka iga waran sidii aad kaga soo gudubteen xadka iyo haddii aad wax dhibaato la kulanteen iyo cidii idinka saaciday inaad xadka soo gudubtaan
wallahi Harun xadka dib badan uu ka jiray dibka u badanna uu soo ahaa tirada dadka soo gudbisa oo aad u badan saxmada oo aad u sarreysay dadka Ukrainianka dhalashada wata oo ajaanibta laga hormarinayay oo dadka kale ka dambeeyeen oo jinsiyad kasta ha wataan qabow saa'ida oo ka jiray jidka iyadoo sidoo kale ay jireen dad u hoyday habeen iyo labo dad xuduudka ku hoyday ay jiraan sidoo kale dhanka caawimaada dhanka safaaradda Soomaaliya ee Brussels waxay noo sheegeen inay la xiriireen qolada walaan xiriirka wada sameeyeen sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu fududeyn lahaa sidoo kale qolada walaandiska waxay sameeyeen brosesku markastoo ay u fududeynayaan dadka inay soo gudbaan ama ay waqti siiyaan ajaanibta inay sii daayaan inay si fiican ula dhaqmayeen soo gudbinta ilaa inta qofku meesha uu rabo ay geynayaan
hadda marka halkee la idinkeeda ma hotel baa la idin dejiyey ma xeraad ku jirtaan mise suuqiina iska maraysaan
Harun dadku laba kooxood weeye qolo waxay raacday Ukrainianka systemka la marinayay bay la soo mareen oo waxay sameeyeen xuduudka laga soo qaaday waxaa la geeyay hal habeen meel la seexiyo oo shelter ah oo ay qolada xuduudka Poland geeyeen kadibna waxaa la siiyey optionka inay fasaxan yihiin meeshay rabaan aadi karaan Poland dhexdeedana gobolkii ay sheegtaan free ticket loogu jari karo qolo kalena waxay sameeyeen markii broceska loo soo dhameeyey fiisaha 15 beri la siiyey waxay sameeyeen waxay yiraahdeen annaga ayaa iswadayna waana la fasaxay marka dhowrkana waa isugu jirnaa dad broceska soo wada maray oo habeen la soo hayay iyo dad magaalada toos u soo degay oo badanaa hoteelaha la wada degay
marka qorshihiina fog waa maxay ama qorshihiina dhowba muxuu yahay halkeed rabtaan inaad ugu dambeyn tagtaan
Harun dadku waxay isugu jiraan dad weli rajo yariis aad u yar kaleh Ukraine xaaladeedu inay nabad ku soo noqoto waa nambarka u yar. Waxa kale oo jira Soomaali badan oo qoysaskoodii iyo heladoodii ay wadamada Yurub sa jiraan oo iyagana dhankaas in badan oo kamid ah u baxday in kalena ay qorsheynayaan inay dhanka aadaan. Waxa kale oo jira dad tiro badan iyaguna oo raba inay waddankii dib ugu noqdaan.
Waa gart xadka haddaan kugu celiyo Ukraine iyo Poland, waxaad sheegtay in laydinka hormarinayay dadka Ukraine u dhashay, arrinta ayaa sameynayay?
Arrinta waxaa sameynayay qolada xadka, waxayna noo sheegayeen markasta inay dumarka iyo caruurta ay tixgelinayaan, oo dumarka iyo caruurta maadaama meesha qabow badanna uu ka jiray, safaf dhaadheerna lagu jiray, Ukrainiyankuna ay u badnaayeen dumar iyo caruur. Marka waxay noo sheegeen inay dumarkii caruurta hormarinayaan markasta. Sidoo kale mararka qaar waxay sameynayaan ajaanibta Soomaalidu ku jirto inay dumarka soo hormariyaan, oo ay dhacday dad walaala ah oo wada socday oo wiilal iyo gabdhaha inay xadka ku kala hareen oo gabdhihii la soo gudbiyey, wiilashiina qayb ka mid ah xadka ku hartay.
Marka dumarkii caruurta bay hormarinayeen arrin midab ku salaysan iyo jinsi nacayb ma ahayn, miya?
Sidaan u badinayno jinsinacayb aada uguma salaysnayn. Waxay afka nooga sheegeen oo jinsinacayb ku saabsana nooga ay sheegin, cid ay xuad gudub u geysteenna lama sheegin. Laakiin hadalka ay noo sheegeen markasta wuxuu ahaa inaan dulqaadanno, inaan sugno dumarka iyo caruurta inay mar walba hormarinayaan.
Dumarkii caruurtana midab kastoy leeyihiin iyo qaab kastoy weeg yihiin, maa la hormarinayay? Mise dumar iyo caruur gaara oo Ukraine oo dad cadaan un baa la hormarinayay bal kala cadee?
Walaa intaan Haarun la soo kulanay, labada kooxood way hormarinayeen. Priority-ga marka koowaad waxay siinayaan Ukrainianka, sidoo kale ajaanibtana dumarka aad bay u hormarinayaan.
Mahadsanid. Kaasi waxa uu ahaa Faarax Ismaaciil Cismaan oo ku noolaa dalka Ukraine, haatanna hagaaray dalka Poland. Haarun Macruuf ayuu khadka telefoonka ugu waramayay. Wali dhinaca waxaanu ku jirnaa wararka ku saabsan dalka Ukraine. Sidoo kale qaar ka mid ah ardaydii Soomaaliyeed ee ka qaxay dalka Ukraine kadib markii dalka Ruushka uu ku qaaday duulaanka xilligii dambe ee xalay ayaa waxa uu gaaray magaalada Berlin ee dalka Jarmalka iyaga oo ka tegay dalka Poland. Waxaana ay ka mid yihiin Soomaali badan oo Jarmalka maalmihii lasoo dhaafay gaaray. Maxamed Cabdi Guutaale waxa uu ka mid ahaa Soomaalidii ugu horreysay ee ka qaxay dalka Poland ee usii gudbay dhinaca dalka Jarmalka, gaar ahaan magaaladiisa Berlin. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A qaaradda Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Waxaan soo gaarnay xaalay waqti dambe soo gaarnay, alxamdulillah, anagoona u qabna.
Waa garta yaa kula socda adiga marka?
Aniga iyo waxa ahayn iyo lix wiil oo kale anaa tababa ku ahaa.
Waa garta marka Soomaali kale miyaa jirta oo idinkaga horreysay Berlin?
Aad iyo aad dad badanaa naga soo horreeyeen, anaka si loo soo kala horreeyey oo Poland loo soo kala galay ayaa dadku soo kala hormareen. Qaar nasiina iska nastay, aad u daalnay oo hore usoo soco waayey, qaar safarkooda way sii wateen, horey usoo gudbeen oo Poland way kasoo gudbeen, qaar kalena weli Poland ay ku sugan yihiin. Qaar yar oo aan farakutiris oo aad aan u badnayn dhinaca Ukraine ayaa hadda weli kasoo dhamaahayaan. Marka alxamdulillah, laakiin Soomaalida inteeda badneed waxa waaye way kasoo gudubtay xadkii Ukraine, waxay usoo galeen Poland. Intooda badan hadda Poland ay weli ku sugan yihiin, inta kalena way soo gudbeen oo wadamadan kale usoo gudbeen Jarmalka.
Waa gartay dadka marka kula socday, waxaad sheegtay inaad ilaa 7 qof ahaydeen, yaa idin caawiyay inaad soo gaartaan dalka Jarmalka?
Runtii waa rag aan iga soo horreeyey oo annaka horteen usoo baxay. Marka Poland mar kasoo tagnay, aday dhowr meelood oo ilaa Poland gudaheedaan imaanay oo aan basas kala duwan ku imaanay, kadib taksi aan kasoo qaadanay. Marka 2 taksi aan ku imaanay Berlin.
Ciidanka xuduudaha wax dhibaato aad kala kulanteen mala miya labada dhinaca?
May wax dhibaato oo aan kala kulan malaha, alxamdulilahi. Marka Poland joogana si fiican ula soo dhaweeyey, aada nola saaciday, basas keliyaha helnay. Marka Berlin aan imaananna si nabadgeliyaha kusoo galnay, wax dhibaata oo kala kulan malaha.
Waa garta marka hadda xaggee degantiin? Ma dadkii eheladiina ahaa ama asxaabtii kale Soomaalida ahayd ayaa la degantiin, mise dowladda ayaad isku dhiibteen?
Maya, runtii anaga hadda isla socona todobadeenni anaga xataa hadda waa iskala qeybanay. Dad waxaa jiray markaasi dadkoodii soo dhaweyhayeen, asxaabtooda, qaar familkooda, marka anaga lafarkii askala qaybanay oo qasii markaas dadkii soo dhawayeen dadkoodii haayeen ku markaas anaga naga tirsanay wado bilaheen markaas oo ashka soo baxanay dadkii markaas dad isoo dhawayeen raaceen marka hadda dowladaas ku dhigna malahan asxaabti iyo qaraabadii markaas joogti baahdeen hadda la kala joognaa
maxaa idin qorsheysan marka
runtii horta marka hore waa halna style yahay kadib insha Allah qofow markaas asii qorsheys
waa yahay safar dheer soo gashay oo ma aragtay kasoo bilaabanayay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine waxaad soo martay Poland muddo joogtay adiga iyo asxaabtaada hadda Jarmalka ku sugan tihiin marka dib u eegta dadka kale ee Soomaalida ee wali ku xayiran Ukraine wax waram iska haysaan
runtii horta dadkii waxa jira group lagu midaysan yahay Ridwaan oo groupkaas amar walba la soo dhiga qofka markaasii wax yeelaysan baxan oo sanaba meel ku go'doonsan markaas meeshaas qofka markii qaad loo gargaar lahayn boo qabalahay la soo dhiga halkaas sala laga baxshaa qofkii markaasii salaato meesha joogo oo wuxuu qaban karo qofkaas caawin karo markaas groupkaas loo gudbiyaa marka alxamdulillah hadda ma jiro qof dhiban oo hadda Ukraine ciis joogo hadda la soo sheegay ma jiro hadda tan aragnay marka inta badan way ka soo gudbeen
waa gartay qoysas Soomaaliyeed oo haween ama caruur ma aragtay kamid yihiin oo ilaa hadda soo gaaray Jarmalka ma ka waraysaa
haa way jiraan haa qoys soo gaaray way jiraan marka waxa la sameynayaa qoysaska ilmaha leh oo ilmoolayda ah waxaa la marsiyay meel gooni ah oo gawaari aad ugu gudbihay ayaka maadaama ay ilmeelo yihiin si gooni ah loo ixtiraamayay meelaha hadda ay kasoo baxayaan dhalinyarada oo xirooyinka ah oo kontaroolada badan oo dhibaatada iyo silcaseedka ayaga inta badan marinin marka gaariyaasha inkastoo ay aad ugu jiraan jam ay ugu jiraan haddana inta ayaka loo ogolaa in la marsiiyo oo ilmihii diibana tusinayaan dhahay ilmahana wadanaa dhinacaas adag marima karno waa la ogolaanayay
waayaha ugu dambeyn meeqa sacaydi ku qaadatay safarka Poland iyo Jarmalka gaar ahaan Berlin
waa 6 saacad anigu qaadatay
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Guutaale oo kamid ah Soomaalida ka qaxday dalka Ukraine ee u tallaabay Poland haddana ku sugan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka wuxuu qadka taleefanka ugu waramay wariyaha VOA da Ridwaan Xaaji Cabdiweli wali waxaan dhageystayaal bartanka uga jirnaa wararka ku saabsan xiisadda ka taagan dalka Ukraine xukuumadaha Moscow iyo Kiev ayaa waxa ay yeelan doonaan kulan labaad oo wadahadalo nabadeed oo xal loogu raadinayo dagaalka qaraare u dhaxeeya labada dhinac kulankii koobaad ee shalay oo ka dhacay xadka Belarus iyo Ukraine ayaa Kiev waxay ku dalbatay xabad joojin degdeg ah iyo in ciidamada dalka Ruushka ay si degdeg ah uga baxaan carada Ukraine warbixinta wariyaha VOA da Karl Bab inoo diyaarisay waxay noo soo koobayay wariyaha VOA da Nuur Xasan Nuur Bukhari
Wadahadalada nabadeed ee Ukraine iyo Ruushka ayaa socday muddo 5 saacadood ah balse ma jirin wax xabad joojin ah oo la gaaray. Furitaankii wadahadalka, wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in 10 qof lagu dilay, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta uu Ruushka ka wado magaalada Kharkiv ee ku taala dhinaca xadka Ruushka. Saraakiisha Mareykanka ayaa rajo xumo ka muujiyay niyad sami la'aanta Ruushka inta lagu guda jiro wadahadalada nabadeed. Afayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in diblomaasiyad ku jirto qori caaradiis iyo taangiyada aysan ahayn diblomaasiyad balse loo baahan yahay diblomaasiyad dhab ah si loo helo dariiq looga baxo dagaalka wuxushnimada ah ee aan loo baahnayn ee ka socda Ukraine. Dhinaca kale, Vladimir oo kamid ah ergada Ruushka ee wadahadalka ayaa isniintii sheegay in hadafka Ruushka uu yahay in la gaaro heshiis ay dani ugu jirto labada dhinac. Iska caabinta Ukraine iyo guuldarrada Ruushka ee dhinaca sahayda ayaa gaabis ka dhigay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Kadib 6 maalin oo dagaalo ah, militariga Ruushka ayaanay u suuragelin inay la wareegaan mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Ukraine. Laakiin muuqaal uu soo dhigay YouTube-ka ayuu afayeenka wasaaradda difaaca Ruushka ku sheegay in ciidamada ku sugan Lugansk ee taageerada ka hela ciidanka federaalka Ruushka ay horumar ka sameeyeen ilaa 23 kilomitir isla markaana ay la wareegeen tuulooyinka Novaya iyo Burevenki. Wuxuu kaloo sheegay in ciidanka Donetsk ay go'doomiyeen Mariupol. Muuqaallo uu soo gudbiyay Qamar Sanaaci ayaa muujiyay kolonyo ka kooban boqolaal gaadiidka dagaalka, taangiyo iyo baabuurta saadka ee Ruushka oo ku sii socda jihada caasimadda Kiev. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu 75% ciidanka xoogga Ruushka uu geeyay xadka iyo gudaha Ukraine, balse muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya taangiyo iyo baabuurta gaashaaman ee ruushka oo la gubay, diyaarado helicopter ah oo la soo riday, iyo ciidamo ruush ah oo ku go'doomay wadooyinka kadib markii uu gaadiidkii ay la socdeen ka dhammaaday shidaalka. Sarkaal ka mid ah waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay si xoog leh u xakamaysay hawadeeda, taasoo dhibaato ku noqotay diyaaradaha dagaalka ee ruushka. Jumcihii, madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ka codsaday dowladaha galbeedka in hawada Ukraine ay ka dhigaan goobka aagan dagaalka, gaar ahaan duulimaadka ama diyaaradaha ruushka. Wuxuu kaloo ka codsaday midowga Yurub in la dedejiyo aqbalaadda xubinnimada midowga Yurub ee Ukraine. Duqeynta ugu badan uguna khasaaraha badan ee maanta ayay ciidanka ruushka u geysteen magaalada Kharkiv oo ah magaalada teknolojiyadda ee Ukraine. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof lagu dilay, gantaalo lagu garaacay fagaaraha xorriyadda ee Kharkiv iyo guriga dowladda hoose oo ay ku sugnaayeen dad rayid ah oo badan. Dhanka rayidka, weli waxaa sii soconaya qaxa. Hase ahaatee, waxaa soo baxay warar sheegaya in midab kala sooc lagala hortagay qaar ka mid ah ajnabiga ku sugan Ukraine oo loo diiday in ay dalka ka baxaan. Midowga Afrika ayaa shalay cambaareeyay warar sheegaya in ardayda iyo dadka kale ee Afrikaanka ah ee ku sugan Ukraine loo diiday in ay ka qaxaan dalkaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo jeedinayay warbixinteena oo diyaarisay wariyaha V O A da Karla Baab. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
I'm not the one who's got the answers.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay sanadihii u dambeeyey waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii lagu bixin jiray gargaarka samafalka ee la siiyo dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Arrinkan ayaa waxaa ka dhashay in boqolaal dhalinyaro ah oo horey ugu shaqayn jiray hay-adaha samafalka ay soo wajahda shaqo la'aan baahsan, taasoo si weyn u taabatay qoysas badan oo ku nool xeryaha qaxootiga. Wariyaha V O A da ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa arrinkaasi ka wareystay Cabdi Xasan Diinax oo ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab.
aad baan ugu dhawaahay Cabdisalaan, aad baan u mahadsan tahay. Magacaygu waxa yiraahda Cabdi Xasan Diinax. In badan baan xeradan joogay, dadab ahaantii waan ku korabo, weligeey meel kale uma aanan bixin. Dhalinyarada wax ku bartaan aan ka mid ahay. Dhab ahaantii markaan ka hadlo dhibaatada ama haysto dhalinyarada oo kaamka dhexdiis ku haysto dhalinyarada wax baratay qaas ahaan, waxa weeye wallahi waa wax la soo koobi karo ma aha. Dhab ahaantii Cabdisalaan oo dhalinyaro badan oo waxa jirta oo hadda iskuul sare soo dhameysay ama jaamacad soo dhameeyeen ama college soo maray way kala duwan yihiin dadka. Marka dhalinyaradaas Cabdisalaanow dhab ahaantii wax hadda ay hayaan Ilaahay abuurtay ma jirto wallahi, sababtoo ah marka hore qaar waxay ahaayeen macalimi ba iska ahaayeen lacagta ku filnaan weysay. Hadda shaqooyin oo ayaga ay sameysteen oo aan iyay qaarkood iska hayaan oo shaqooyin macnaha aan u qalminin jaamacad soo bartay aan u qalmin shaqooyinkaas waxaa ka mid ah kuwa waxaa arkaysa caadi gaariyool iska wadaan, kuwa waxaa arkay biyo ku dhaaminayo gareeto. Marka wallahi dhab ahaantii marka aad iyo aad bay dhalinyarada weyn bay halkaas ku qabaan dhalinyarada
waa tahay. Diinax, waxaan kuu diin lahaa waqti ugu horreysay oo arday qaxooti ah oo ku nool xerada tan ay dugsiga sare ka soo gudbeen sanadkii ayuu ahaa
2004 iyo hay dhalinyarada ugu horreysay secondary dhamaysay 2004 gi waan xasuustaa dhalinyaro badan
waa yahay. Markii ardayda ugu horreysay ee dugsiga sare ka soo gudbeen amaba ay bogeen shaqooyinka ama shaqo abuurka ugu horreeyay oo marka ay ka heleen gudaha xeryaha maxaasan kartaa?
Wallaahi marka way fiicneyd sababtoo ah markaas hay-ada badan ay joogeen kaamamka qaasaan xerdan dhagaxlay sida hay-adaha NRC, Save the Children, hay-ada badan NRC, hay-ad kale leera NRC, hay-ada way tira badnaayeen marka MSF joogtay, UN laftigeed, marka dhalinyarada way kala qaybsan jireen markaas hay-ada ah. Dhalinyarada shaqalaan inta badan maysaheen, boqolkiiba aan ku iraahdo 85% shaqalaan maysaheen. Hadda laakiin 90 way gaartay shaqo la'aanta. Marka hadda hay'adihii way hore hay'adaha sida ahaayeen hadda waa different way baa u dhaxaysa, sababtoo ah marka hore waxay ahayd hay'ad tira badan, dadka way kala mashquulsanayba, busy ba kala ahayn walba, nin UN u shaqatago, nin NRC u shaqatago, nin SAFE u shaqatago. Hadda laakiin wax la haya male
waa yahay shaqooyinka. Marka qaabkeeba dhalinyarada loo xulan jiray oo loo shaqaaleysiin jiray
اوكي ني والبا اقونتيسا waxa wal soo dhigin jiray wal soo fikirin jiray meesha waqada lagu arkay boorka waqada markii qof uu kasoo akhristay den halkaas uu hayo oo shahaadisi wixiis kadib uu isku aajisan kadib uu shaqo tigi jiray caadi atxaan baa la maraya caadi hadii noqoto written hadii noqoto oral waxa sala mar jiray kadib qofka hadii oo shaqadaas u dhigmo ama uu qaban karo waa la qaadan jiray fersin bulahad
tayeen isbeddel kan maxaa keenay kula tahay shaqo la'aanta ah
walaahi dabahanti waxaan dhihilay dadkii horta hay'adihii baba wuxuu aha shaqo gabay laftigood hay'adihii guud baba shaqo gabay because waxaan hay'adaha laftigood korba loo wax laga keenay fankan iyo waxo dhanba dhaqaalaha dhanba iyo wax walba korba laga keenay wixii baba kor ay ka gabeen because qaxootiga waa batay meel walba adduunka waa iska qaxooti dadkii oo dhanba qaxooti bay noqdeen ama Syria ha noqoto ama wadamo kale ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto oo tahriibays oo meel kale kale aadayso marka wixii baa wixii noqoto baa qaxootiga waa faraha ka baxay
waa tahay saameyn intee leeyahay marka qoysaska in qaxootiga arintaas ku yeelatay iyadoo laga yaabo qoyskiiba oo hal qof inuu u shaqeynayo laga yaabo
waa runta abisalan horta arintaas waxa way waa arin wallahi hadda taagan oo hadda dhalinyarada haystaba nolol ahaan hadii noqoto dhan walbo dhan dhaqaale dhan walbo way taabatay waxa way hadda wax dhalinyarada way iska joogan dhabhaanta guriga iska joogan qaar brunt iska ciyaaraan 24 hours brunt buu ciyaaray ninkii dhalinyarada ahay
waa tahay in shaqo la'aantan xiriiraha aadka ugu badan saameyn intee lagay ku lahaan kartaa ama ku yeelan kartaa jiilka cusub ee haatan waxbarashada ku jiro
haa waan in jab xuntay ku noqon sababtoo ah dhikii kii wax baranayo hore hadduu arkay mid kale guriga hurdo ama jaamacad soo dhameeyay ama kuley soo dhameeyay guriga hurdo ma aadi karo kii kale wuu niyajabi wuxuu dhihi ah hor hebel waxbuu soo bartay muxuu hayaa hadda wakaa shahaadooyinkiisu way xarisan yihiin muxuu hayaa hadda muxuu qaban karaa waxba ma hayo aniga marka tiidi maxay tari marka waxba ma tarayso marka already ninkii boorin u dareemay caajis u dareemay waxaa laga yaabaa inuu dabakariixi u noqdo maybe markuu gaaro fooman ama fahmto inuu iskuulka tago yaaba dhici kartaa way u badan tahay
waan yahay in arrimahaasi shaqo la'aanta ah oo sanadihii tagay aad looga cabanayo in ma kula tahay in xal loo heli karo
wallaahi cabdisalaan waa wax laga qaban karaa hadii ariga waxaan aaminsanahay hadii la tayeeyo waxbarashada dhankeed hadii la tayeeyo hadda dhalinyarada iskuulada joogta ama iskuulada waxbaraysa hadii lacag la siiyo fiican salariga loo kordhiyo ninka dhalinyarada hadii wax loogu daro at least 10 and above hadii la gaarsiiyo maadaama qofka qaxootigu iska yahay I think wuu safeef garan karaa oo ilmahaas wax uu soo saari karaa wax uu bari karaa shaqadan wuu jeclaan ha interest u siin shaqada wuu jeclaani
waa yahay ugu dambeyntii maxay tahay fariinta ama baaqa aad u jeedin laheyd in kumanaanka dhalinyarada ah ee shaqo la'aanta ah ee ku nool gudaha xeryaha dhadhaab
wallaahi horta waxaan dhihilay waxbarasho horta ma dhamaato midda koowaad dhalinyarada inta had wax baratay intaan wax baran intaad wax baratay inta wax baratay waxaan leeyahay nimayho walaalaheen hal caawiyo fi sabiilillah hata hal caawiyo dhalinyaradaas ilmaha yaryarka ah ha wax la baro wax kor ha loo soo qaado nimanka ayagana dhalinyarada kale yararka oo ayagana wax baranayaan saacadan hadda waxbarashada ku jiraan waxaa dhihilay wax barta iskoolka aada waxa la barto waxa la qoro waxa la akhriyo
kaasi waxa uu ahaa cabdi xasan diinax oo ka mid ah dhalinyarada ku jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u warramayay wariyaha v o e da cabdisalaan axmed salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan xamdi bilan iyo mursal muuse
Ala
saan ku dhaafnay staasi ay ku wada luuqayaan Handi Bilan iyo Mursal Muuse. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
VOA
hargab aan horey noociisa loogu arkin xiliyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa faraba aan ku haya dadka qaxootiga ah. Guddiga xiliyaha qaxootiga ayaa walaac ka muujiyey xaaladda hargabkan oo wata xumad iyo qufac daran, waxaana uu ku soo aaday xanuunkan iyadoo la sheegayo inay liidato tayada goobaha caafimaadka ee ka jira xiliyaha qaxootiga dhadhaab. Wariyaha V O A da Manuur Maxamed Cabdulaahi ayaa saameynta hargabkan uu keenay ka wareystay Maxamed Cabdi Culow oo ah gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga IFO.
Bismillaah, aniga magacii waxa weey Maxamed Cabdi Culow, waxaan ahay gudoomiyaha guud ee xaradan IFO. Xarada waxa ka jira xanuunkaas oo u badan hirgabka ama cudurkan corona wuxuu yahay marka la garanayo qandho badan iyo maxaan ku dhahay hirgab iyo qufac iyo wax unba qofkii yaa ku dhacayo. Dadkiina maartay uu la wada daadsan yahay, aad buu u daadsan yahay xaradan IFO kaliin ma xarunka idil buusa oo dadku ugu daadsan yahay. La markaas dadkii waxa arkaysa qofkii oo qufacayo oo hindisahay oo haddana bulshada iska dhex socdo, dadkii marka aad buu wixii wada saameeyay. Markaas fiiriso hay'adaha xaggooda ama systemka caafimaadka markaad fiiriso daawadii iyo wixii jiri jiray ma jiro, oo raashinkii wuu soo yaraaday oo cuntadii aad bay u soo yaraatay, daawadii saasoo kale u soo yaraatay. Marka dhibaato badan baa kaamka ka jirta, culays badan baa ka jira. Marka ilaahay unbaan maartay u tala saaranaynaa siduu ilaahay maartay dadkaas u caafin lahaa, laakiin hadda ay weydiisa culayska ka jira wuu weyn.
Marka xanuunkan ku cusub xeryaha qaxootiga ee dhadhaab garhaan xeradan IFO ee hargabka, saameyn intee le'eg buu ku yeeshay bulshada qaxootiga?
Saameyn weyn oo weyn oo weyn buu ku yeeshay. Caruurtii baa daadsan, waayeelkii baa daadsan, haweenkii baa daadsan, cid walba oo maartay xarunka jooga ama xaradan IFO jooga wuu saameeyey. Wayna wada daadsan yihiin dadka, wax aan la yaabnay oo maxaan ku dhahay aan weli aan arkin waaye. Marka meel loo cirsan helma laho isbitaalihii, marka dadkii way buux dhaafeen oo meel kale geeyeen lalayahay. Marka aad baan iyo arrinta culus iigu jirta.
Maadaama tahay gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga IFO, waxaad ka dhawaajisay in dadka aysan fahansanayn dhibaatada uu leeyahay xanuunkan haatan socda. Waxaan ognahay COVID 19 ama coronavirus baa jira. Dadka waxaa sheegtay iyagoo qufacaya inay bulshadii dhexgalahayaan afsaabkii ama xirka aysan qaadanaynin. Marka arrimahan aysan dadka ku baraarugsaneyn in ay afka xidhaan markay tagaan goobaha dadka isugu imaadaan ma la oran kara qayb uu ka qaadan kara inuu hargabkan uu sii faafo oo qaybaha kale dadka kale ku nool xiriyaha u gaaro
walaa in arintaas ayda aad baa looga yaabaa arintan afirka waa arin fiican oo qofka hadii afka uu xurto qofkii kale neeftiisi iyo hindisadiisi iyo qofkii ciisi way maarta ka badbaadinaysa dadka arinta ayda ma fahansana in badan waa iska soo baxayaan ayagu xanuunsan bay iska soo baxayaan suuqay soo galayaan toolada imaanahan meel baa isugu imaanaya marka qofkii marka daqiiqad buu wixii fayraska uu ku gudbinaya saameyntaas marka aad bay u weyntahay oo maartay aad bay u saameysay xaradan ifo
marka ma la oran karaa dadka qaxootiga wacyi farabadan ama markaas ogaal farabadan kama haystaan dhibaatada uu leeyahay xanuunka corona virus markii aad la wadaagteen dhibaatooyinkan hargabka ku cusub xiriyaha iyo saameynta dhanka kale bulshada ku yeeshay hay'adaha samaxay idinku jawaabay
walaa in hay'aduhu inta afxib sheegayaan afka xiriirtay dhahayaan gacmaha la dhaqtay leeyihiin waxaan ku dhahay in walba ninkii haystay leeyihiin haddana dadkii waxaad moodaa wixii inaysan maartay uusan sameynayn oo qof walbaba go'aankiisa isagu uu iska leeyahay aad baa maartay hay'adaha iyo dadka badi bulshada inta badan taxadar baa dadka ay sameeyaan laakiin in badan oo aan taxadarkii sameynaynin oo afxibkii soo qaadanaynin oo gacmaha dhaqanaynin oo aan hawshaas gelinin baa jirto marka hergabkiiba ma koronihiiba ma qandho kaleeta mabaalay meel ka imaatay baa dadkii hadda uu wada daadsan yahay xanuun saa'id oo fara badan baa ka jira xarada marka daawana lama gaari karo dadka sidoo xaalkiisa markaas dadka daawada la gaari karo ma walaa in oo anaga hadda weydiisa xarada dhayto waxaan joogaa muddo 1992 baan imaaday 92 iyo hadda dhexdooda waan joogay wili taro kale ma soo marin ma arkin waa arin la yaab loo oo culayskeeda loo hoos saameynteeda loo hoos dhibaatadeeda loo hoos maartay dadkii bulshada aad u saameysay marka ilaahay baan ka rajaynaynaa marka inuu naga dulqaado waxaan oo maartay ilaahay uu maartay dadkan uu badbaadiyo walaa hadda dhimashada aysan saa u badneen oo maartay dhimashada ay jirto oo dadka uusan aad u dhimanaynin laakiin aad baa loo daadsan yahay dadku uu daadsan yahay
marka markay timaado ka guddi ahaan wacyigelin ma samaysaan aad wacyigelinaysaan bulshada qaxootiga si xaaladan adag ee lagu jiro looga gudbo dadkana ay qaataan talooyinka dhanka caafimaadka
haa annaga wacyigelin baan sameynaa baloogyahan ka sameynaa tuubooyinkan ka sameynaa meesha raashinka laga qaadanayan ka sameynaa isbitaalkan ka sheegnaa meel kasta oo maartay aan mar inaan ka sheegnaa laakiin dadka waxaad moodaa soomaalida maarta wacyigelinta inaysan aad u qaadinayn baad moodaa waxaan ilaahay ka baryaynaa marka inay wacyigelinta qaataan maarta ayna fahmaan cudurkan cudur dilaa oo khatar inuu yahay oo nin walba siduu maarta isku ilaalin lahaa uu ku fikiro waan aad baan maarta uga wacyigelin
dad fara badan oo ku nool xeradan qaxootiga ifo iyo xeryaha kale dhadhaaba waxay aaminsan yihiin inuusan saameyn lahayn xanuunkan covid 19 iyagoo markaasi arrimo qaldan ka aaminsan oo dadka soomaalida inuusan ku dhicin sidoo kaletana meeshan ay tahay meel kulul oo meelaha inta badan qabowga uu ku jiro uu xanuunka aad ugu badan yahay balse dadku ay leeyihiin hadduu nagu dhaca xitaa waxaan caawinaya kulaylka marka arrintaas ka waran
walaani arrinta arrin jirta ma aha cudurkan diin malaho midab malaho maxaan ku dhahayay wax uu leeyahay malaho qof kasta gaalka buu ku dhicay muslimka buu ku dhicay kristanka buu ku dhicay dad kasta ku dhicay madowgii buu ku dhicay cadaanki buu ku dhicay cudur diin lama aha cudur midab lama aha cudur maxaan ku dhahay qofka fiirsanaya ma aha cudur kulal iyo qabow midna fiirinaya ma aha waa cudur maartay culus oo dilaa oo khatar ah oo maxaan ku dhahay adduunka saameeyey hadda annakana waxaan la dadkaas adduunka jooga baan ka mid nahay siduu adduunka u saameeyey buu noo saameeyey dhibaatadiisii iyo caqabadiisana adduunka u dalbaysataa kuwa aan baa nagana kala midnahay ilaahay naga dulqaadan leh
marka haddii xaaladan lagu sii jiro xanuunkan hargabkan xun uu xiriyaha ku sii jiro maxaa ka dhalan kara
wallaahi saameyn badan baa ka dhalan karta laba sana aan kusoo jirnay cudurkan maartay oo hay-aduhu aysan soo shaqo tegayn oo ay xarada ku ilaalsanayaan fursado badan oo bulshada ay helihid baa dhaaftay haddii marka uu ku sii jiro oo sidan lagu sii jirin oo sida habsanki jiray unbaa jira ha noqoto xagga waxbarashada ha noqoto xagga maxaan ku dhahay nolosha ha noqoto xagga maartay caafimaadka dhan kastuu saameeyey marka haddii lagu sii jirin oon kasii dari doontaa maarka
dadka maqaaxiyaha iyo goobaha la isugu imaado waa sidii wax isbedela ma jiro tan iyo intuusan bilaabin xanuunkan covid 19 iyo xilligan weli dadka sidiiba isu dhex fadhiyaan goobaha shaaha laga cabo suuqaqa ee masaajidada goobaha inta badan dadka isu waxaa laga yaabaa boqolkii qof ee goob maqaaxiya fadhiya in hal qof uu afxirka qabo markaas inta kaletana aysan qabin iyagoo markaasi aaminsan inuusan xanuunkan sidaan ka dhawaajiyeba goobaha kuleylaha uusan imaanayn marka dadkaasi markii aad la hadlashaan dadka qaxootiga eed kala hadlashaan arrimahan maxay idinku jawaabaan
dadka iyaka markaan la hadlana qaarkood way kula yaaban waxay ku dhahan waruxuu sheegay mawaalayan qofka muxuu nagula hadlayaa kuwa wuxuu kuleeyahay cudurkan waa run wuu jiraa nin walba uu is-ilaali marka dadku waa dad fara badan oo maaratay ifo oo kale dadka populationkeed waxa lagu qiyaasaa 74,000 marka 74,000 oo qof oo meel isugu imaatay waad garanaysaa in fiican oo wacyigelinta qaadanaysa waa la heli in xunxun oo maaratay markaad la hadlaso adigu kula dagaalmayna waa la heli marka laakiin cudurkan cudur jiro oo dhibaatadiisa lahoo dilkiisa lahoo maaratay weeyo saameynteedu leh
marka ma la oran karaa sidoo kale waxaa markaasi qayb ka qaadanaya xanuunkan hargabka inuu faafo ama dad fara badan uu ku dhaco waxaan ognahay xeryahan qaxootiga dhadhaab goobo fara badan bay dadka uga imaadaan sida magaalada Nairobi Garissa iyo qaybo kale oo dalkan Kenya ka mid a sidoo kale soomaaliya ee dad baa ka imaada marka ma la oran karaa dadkaasi soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha inta badan lagu tiriyo xanuunkan inuu saa'id uga jiro balse dadkii ay si toosa xeryaha u imaanayaan ma la oran karaa marka qayb ay ka qaadanayaan faafitaanka xanuunkan ee xun ama markaasi aadka u daran ee hargabka xeryaha ka jira
waa sax arrinta ida run waaye dadka markii baska uu soo galo dad badan oo xalay Nairobi beriya oo laga yaabo cudurka inuu sidaa imaanayo qofkii kaleeta ee dagaalkii uu maaday barku imaado isku duubaya ma dhahay war Nairobi wadkii imaatay cudurkii maad sidaa iska meel ilaalinay walaalkii waa uu imaaday uu isku duubay isla xafka isgelinayaan marka waxa laga yaabaa kan inuu cudurkii uu wadaba uu ku jiro fariisku uu saaran yahay kan walaalkii waa uu isku duubaya marka dhibaatada u badan waxaan aaminsanahay inay ka imaanayso Nairobi iyo maartay xagaga iyo Soomaaliya dhulka ay ka imaanayso qofka ka imaanayso Afrika asagoo laga yaabo inuu cudurkii wada oo midka cusub ay hadda soo baxay la sheegay uu wada Omicronkii inuu wada laga yaabo yaa walaalkii oo ifo joogo uu imaanay xabadka isgelinayaan reerkii buu qoyskii buu iska dhaxgeli marka waa xaqiiqo way arintaas dadka imaanaya inay maartay ay la kulayeen
ugu dambeyntii marka maxaa ugu baaqi lahayd bulshada qaxootiga
ka jamaan ahaan aniga waxaan ugu baaqi lahaa bulshada qaxootiga qof kasta oo maartay xariyaha qaxootiga jooga waxaan dhihi lahaa cudurkan waa cudur jiro waa cudur qatar ah waa cudur dilaa oo maartay dad badan oo bilaa adana baabiyay dadka imaanaya ee walaalahooda oo qoyskooda ka mid ah inay iska soo geliyaan oo maartay asagoo afka xirneen asagoo gacmaha xalanay asagoo karantiil ahayn dadkii lagu dhex sidaayo dhibaato ay leedahay dadka ayaga maartay walaalkooda ha u taro hooyadooda ha u taro gabdhahooda ha u taro ehelkooda ha u taro markuu imaado dhinaca ugu istaa qoyska bal intii dadood bari uu ka gaaray xaaladaha isqiimaya
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Culow oo ah gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga EFO ee ka tirsan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu u warramayey wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi dhegeystayaal barnaamijkeena Toobta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageynta tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Yurub Geenyo
وهشاذا.